Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ στις συναντήσεις μας, ο Θάνος Τσιμέκας υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα, η Μαρία Σφυρόαιρα κοντά μας, στη ροή του προγράμματος, υποστηρίζει την επικοινωνία της εκπομπής μας σήμερα στο στούντιο. Είμαι η Ιωλίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και τις μουσικές επιλογές και η μουσική επιλογή με την οποία ξεκινήσαμε είναι βέβαια Wolfgang Amadeus Mozart, Allegro von Divertimento in D, Κέχελ 605. Και αυτό γιατί? Γιατί πολύ σύντομα θα ακούσουμε τον πρώτο μας εκλεκτό καλεσμένο. Χαρά και τιμή που τον έχουμε κοντά μας. Είναι βέβαια ο διευθυντής της χοροδίας της ΕΡΤ και θα μιλήσουμε μαζί του για την συναυλία, τη μεγάλη συναυλία για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής που θα γίνει στο Ηρώδιο αύριο. Και έχει τον τίτλο «Μουσικές του κόσμου», γιατί η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και οι χοροδίες της ΕΡΤ και του Δήμου Αθηναίων γιορτάζουν αυτή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής με μια ξεχωριστή συναυλία στο Ηρώδιο. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον κύριο Παπαπέτρου, ο οποίος είναι ο διευθυντής της χοροδίας μας και θα μας μιλήσει βέβαια για αυτήν την σπουδαία συναυλία. Τον ακούμε λοιπόν. Καλησπέρα κύριε Παπαπέτρου.
Καλησπέρα σας. Μεγάλη μου χαρά.
Μεγάλη χαρά και δική μου. Δεν το συζητώ δηλαδή που σας έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη Παπαπέτρου, θέλω να μας δώσετε τα στοιχεία της συναυλίας, γιατί οι ακροατές μας είναι πάρα πολύ ανυπόμονοι να ακούσουν για το πρόγραμμα και για το πώς σκεφτήκατε να το οργανώσετε όλο αυτό.
Η χοροδία της ΕΡΤ.
Έπεσε γραμμή, θα έχουμε τον κύριο Παπαπέτρου πάλι. Να πω εγώ ότι αυτή η συναυλία είναι υπό τη διεύθυνση του Διεθνούς Φήμης Αρχιμουσικού και Μουσικού Διευθυντή, Μιχάλη Οικονόμου, και θα μας ταξιδέψει αυτή η συναυλία σε 11 διαφορετικές χώρες με μερικά από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής φιλολογίας. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτού του μουσικού ταξιδιού θα ακουστούν τον Μπολερό του Ραβέλ, το συμφωνικό ποίημα «Ο Μολδάβας του Σμέτανα», το θριαμβευτικό εμβατήριο πομπής και μεγαλοπρέπειας του Έλγκαρ και πολλά άλλα. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο κύριος Παπαπέτρου. Ναι, σας ακούμε κύριε Παπαπέτρου.
Να προσθέσουμε με την επικοινωνία. Ναι. Έχουμε λοιπόν τη χαρά η χοροδία και η συμφωνική μας ορχήστρα να είναι πιστή στη γιορτή της μουσικής, στη παγκόσμια γιορτή της μουσικής. Με ένα μουσικό ταξίδι, όπως είπατε και εσείς, σε 11 χώρες και θα ακουστούν 11 πολύ μεγάλα αριστουργήματα και πολύ γνωστά, θα έλεγα. Όπως είπατε, ο Μολδάβας του Σμέτανα, το πασίγνωστο Μπολερό και πολύ αγαπημένο έργο του Ραβέλ. Mm-hmm. Και οι δύο χοροδίες θα ερμηνεύσουν το χοροδιακό των Τσιγκάνων από το Τροβατόρε του Βέρντι, έναν ύμνο από τα τελευταία έργα του Wolfgang Amadeus Mozart, το Βεβέρνου Κόρπους, και το θριαμβευτικό εμβατήριο πομπής και μεγαλοπρέπειας του Έλγκαρ. Ένα επίσης πάρα πολύ γνωστό έργο που έχει συνδεθεί με τις τελετές αποφύτισης των πανεπιστημίων, ειδικά στην Αμερική.
Mm-hmm. Ναι. Και βέβαια να πούμε ότι γίνεται αυτή η συναυλία και με την συμβολή της χοροδίας του Δήμου Αθηναίων, έτσι, εκτός από τη χοροδία της ΕΡΤ. Και έχουμε τη διδασκαλία χοροδίας του Δήμου Αθηναίων από τον Σταύρο Μπερί.
Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή πάντα να συνεργαζόμαστε με τη χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Στους μεγάλους χώρους όπως το Ηρώδιο και το Μέγαρο και στα μεγάλα έργα χρειαζόμαστε μεγάλο αριθμό χοροδών και πάντα είναι χαρά να συνεργαζόμαστε με τη χοροδία του Δήμου Αθηναίων και το Σταύρο Μπερί, το μαέστρο της.
Ναι, και να πούμε ακόμη, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι και ένα πρακτικό σκέλος το οποίο όμως αφορά στους ακροατές μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου.
Τα οποία εξαντλήθηκαν σε
εξαντλήθηκαν,
δύο ώρες.
Γεμάτο το Ηρώδιο.
Δυστυχώς, θα είναι γεμάτο.
Τι υπέροχο όμως, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
Και θέλουμε να ταξιδέψουμε πάρα πολύ τον κόσμο, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε.
Ναι, ναι.
Και να ξεχάσετε, γιατί η μουσική ενώνει.
Βέβαια.
Είναι από για να ενώσει.
Και να σας ρωτήσω τώρα για το πρόγραμμα και για τη, γενικότερα έτσι, για, την, για τον τρόπο που οργανώνετε αυτές τις συναυλίες, οι οποίες αφορούν σε μεγάλο κοινό και πάντα οι επιλογές, οι μουσικές τώρα μας ενδιαφέρουν να δούμε. Και βέβαια ο κύριος Οικονόμου είναι αξιοπλέον κατάλληλος στο θέμα τα μουσικά, αλλά σε συνεργασία μαζί σας και να δούμε και για τη χοροδία της ΕΡΤ θέλω να μας μιλήσετε.
Η συγκεκριμένη συναυλία ήταν στο πλαίσιο ενός μουσικού ταξιδιού και νομίζω και η σκέψη του Μιχάλη του Οικονόμου είναι πάντα να υπάρχουν έργα τα οποία είναι πολύ αγαπητά στο κοινό και ειδικά όταν είναι σε τόσο μεγάλους χώρους, έργα τα οποία τα έχουν ξανακούσει, ίσως τα οποία τα αγαπάνε πάρα πολύ και έρχονται να τα αγκαλιάσουν κοντά μας.
Ναι, γιατί βέβαια είναι πολύ μεγάλο το πεδίο επιλογής. Δηλαδή έχουμε πολύ αγαπημένους συνθέτες, μουσικούς, έργα που ξέρουμε και βέβαια έχει σχέση και με τις άλλες παραγωγές που έχει η... αντιλαμβάνομαι η ορχήστρα, έτσι.
Φυσικά νομίζω ότι έχει και ενδιαφέρον αυτό το μουσικό ταξίδι, ότι περνάμε από πολλές φορές να δούμε και ίσως σε διαφορετικές ή ακόμα και σε ίδιους περιόδους πώς γράφανε οι συνθέτες και πώς συνομιλούν μεταξύ τους.
Α, ναι, βέβαια, γιατί βέβαια εννοείται του προγράμματος του συγκεκριμένου. Γιατί
ναι,
είναι
ναι,
και
ναι.
Διαφορετικές περίοδοι, ε.
Είναι, αλλά υπάρχουν αρκετά έργα που είναι του 19ου αιώνα και επίσης κάτι να αναφέρουμε ότι υπάρχει και απόσπασμα της Δωδεκανικής Σουήτας του μεγάλου μας συνθέτη του Γιάννη του Κωνσταντινίδη.
Βέβαια. Υπέροχη σουήτα αυτή.
Ναι,
τεράστιος πραγματικά και χαίρομαι που είναι και τελευταίο. Μάλλον θα κλείσετε με αυτό, ε.
Είναι στο δεύτερο μέρος, είναι τα τελευταία έργα.
Υπέροχο, μπράβο, πολύ ωραία. Και να μιλήσουμε και για τη χοροδία μας, η οποία απαρτίζεται από πολύ, πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες,
η χοροδία χοροδούς. Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, ξεκινώντας φυσικά από τον Μάνο Χατζηδάκη που την ίδρυσε σε συνεργασία με τον μεγάλο Αντώνικο του Γεωργίου και συνεχίζει να προσφέρει μεγάλα έργα του ρεπερτορίου και κυρίως ξένων συνθετών, αλλά και Έλληνων συνθετών. Και να αναφέρω σε αυτό το σημείο επίσης ότι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών θα παρουσιάσει μαζί πάλι με τη χοροδία του Δήμου Αθηναίων και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών το μεγαλειώδες έργο του Μίκη Θοδωράκη, το Action ST.
Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία που μας το επισημαίνετε, γιατί όλη αυτή η συναυλία βέβαια γίνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Έτσι, στις 9 το βράδυ ξεκινάει. Και πόσα άτομα είναι στη χοροδία, κύριε Παπαπέτρου?
Συλλογικά είμαστε 80 οι χοροδοί και πρέπει να είναι άλλοι τόσοι στην ορχήστρα, περίπου 150 με 160 άτομα θα είναι επί σκηνής.
Θα είναι επί σκηνής, εξαιρετικό γεγονός, μεγάλο γεγονός πραγματικά. Τι να πω, το περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Να πούμε ότι θα μεταδοθεί η συναυλία σε απευθείας μετάδοση από το τρίτο πρόγραμμα για τους ακροατές μας. Θα μπορούν να την απολαύσουν και να την ακούσουν, αφού δεν θα βρουν πια δελτία εισόδου. Αυτό είναι σίγουρο.
Και θα μαγνητοσκοπηθεί και κάποια στιγμή θα μεταδοθεί.
Θα προβληθεί. Υπέροχα, υπέροχα. Σας ευχόμαστε το καλύτερο, να έχετε μεγάλη επιτυχία που θα την έχετε σίγουρα. Θα είμαστε νοερά μαζί σας και θα σας απολαύσουμε από το τρίτο πρόγραμμα.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Καλή πρόβα να έχετε.
Γεια σας. Γεια.
Κι εγώ που έτυχα εκεί, μα χωρίς συντροφιά,
Στις συναντήσεις μας λοιπόν να δώσουμε μία ανακοίνωση που πιστεύω ότι ενδιαφέρει πάρα πολλούς ακροατές που είναι λάτρεις του ΑΤΙΚ και γενικά της μουσικής που εκπροσωπεί ο ΑΤΙΚ, ο αρχιτέκτονας των αισθήσεων. Θα γίνει μία πολύ πολύ ιδιαίτερη συναυλία στο Κηποθέατρο Παπάγου την 3η 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Γλίστρησε λοιπόν ο ΑΤΙΚ 1885-1944 μέσα από τα στερεότυπα της εποχής του και ύφανε τον προσωπικό του θρύλο 140 χρόνια φέτος από τη γέννηση του Υπότη, μιας τέχνης εφήμερης αλλά ανίκητης. Τον θυμόμαστε μέσα από μια ξέχαστη παράσταση με τα υπέροχα τραγούδια του «Ζήτατε να σας πω», «Τα τελευταία για σεμιά», «Τα μαραμένα Γιούλια», «Τα καημένα τα νιάτα» και πολλά άλλα μοναδικά. Ο ΑΤΙΚ, ο άνθρωπος του μεγαλείου και της πτώσης, ο αλχημιστής που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Μια παράσταση του Δαβίδ Ναχμία με ερμηνεία την ερμηνεύτρια Χριστίνα Σαμαρά. Εμείς τώρα ακούμε το «Κάθε Αγάπη» με την Άννα Μούσχουρη και την Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του ΕΙΡ.
Σ' ένα γλεντάκι μια τρελή εκδρομή, μια Κυριακή στη βουλιαγμένη. Εγνωριστήκαν και απ' την πρώτη στιγμή μείναν ερώτα χτυπημένοι. Λίγο κρασάκι αλλά νιώτη πολύ κι έτσι ένα βράδυ στο κρογιάλι έγινε εκείνη το κεφάλι κι αυτός της πήρε ένα φιλί. Κι εγώ που έτυχα εκεί, μα χωρίς συντροφιά, ευθύς είπα να στενάζοντας βαθιά.
Λοιπόν, είμαι στην πολύ ευχάριστη στιγμή να σας ανακοινώσω τον εκλεκτό μας καλεσμένο εδώ στο στούντιο. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που τον έχουμε κοντά μας. Πρόκειται για τον κύριο Στάθη Γκόνο. Είναι επιστήμονας. Και θα έχουμε μαζί του μία πολύ 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 ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα σας δώσω όμως εγώ πρώτα κάποια στοιχεία για τον ίδιο, γιατί θέλω να ξέρουμε τον στοιχεία του ομιλούντα. Είναι διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και ντόσεντ στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Όρεμπρο στη Σουηδία. Εκλέχθηκε πρόσφατα διευθυντής του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, πτυχιούχος φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορ βιοχημίας του Πανεπιστημίου Γλασκόβης στην Βρετανία, διετέλεσε ερευνητής στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Ludwig University College του Λονδίνου και γενικός διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζουν στα γενετικά και περιβαλλοντικά αίτια της γύρανσης και της μακροβιότητας. Εγώ θα τολμήσω να πω βέβαια, πριν σας τον παρουσιάσω, ότι ενδιαφέροντά του είναι πολυπίκυλα και μάλιστα τώρα μόλις μου έδωσε μια εξαιρετική πληροφορία η οποία αφορά τη μουσική και συγκεκριμένα το συνθέτη που ακούσαμε τον ΑΤΙΚ και μάλιστα μου ανέφερε αυτό που καλώς ήρθατε κύριε Γκόνο.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας.
Να μας μεταφέρετε αυτή την πληροφορία η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί δεν την ξέρουμε όλοι.
Ναι, το ζητάτε να σας πω το περιβόητο τραγούδι του ΑΤΙΚ. Γράφτηκε διότι ήταν ερωτευμένος με κάποια κυρία,
ναι,
η οποία τον παράτησε. Έγινε γνωστό την εποχή εκείνη στο αθηναϊκό κοινό. Και στην ουσία, όταν βγήκε, του ζητήθηκε να γράψει ένα τραγούδι για αυτή την κοπέλα. Μπαίνει μέσα στο στούντιο και γυρνάει πίσω και γράφει αυτό το εξαιρετικό τραγούδι. Πραγματικά είναι πόνος ψυχής και γι' αυτό το αγαπάμε και το λατρεύουμε ακόμα
το
και
λατρεύουμε,
σήμερα. Δεκάδες χρόνια μετά.
Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την πληροφορία που μας δίνετε. Εμείς τώρα πρέπει να επικεντρώσουμε αυτό το διάστημα που έχουμε, το οποίο δεν είναι μεγάλο για όλα αυτά που θέλω να συζητήσουμε. Εγώ έχω στα χέρια μου βέβαια το βιβλίο σας, αυτό το που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός, το εξαιρετικό βιβλίο «Ευζωία, μακροβιότητα, αρμονία σώματος, πνεύματος και ψυχής». Θέλω λοιπόν, μια που κάναμε και αναφορά στον έρωτα, θα ξεκινήσουμε και λίγο αντίστροφα. Το βιβλίο είναι πολυσύνθετο. Αναφέρεται και σε επιστημονικά δεδομένα, έχει μια φιλοσοφική προσέγγιση, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ σε πολλαπλά επίπεδα. Κάποια στιγμή αναφέρεται κιόλας ότι ένα στοιχείο που μας κρατάει ζωντανούς και σε ευζωία και σε μακροβιότητα είναι ο έρωτας και η δημιουργικότητα που μπορούν να ανταπεξέλθουν τη φθορά και τη γύρανση. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δεδομένο που αξίζει πραγματικά να αναφερθούμε σε αυτό και να αρχίσουμε λίγο αντίστροφα. Γιατί αυτό που αναφέρουμε ως φθορά και ως γύρανση είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, επιστημονικά αποδεδειγμένη, βέβαια, έτσι όπως την προσεγγίζεται μέσα από τη βιολογία, η οποία πάντα γεννάει ερωτηματικά σε εμάς και είναι ένα μυστήριο μεγάλο. Και πάντα αναζητούμε απαντήσεις για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε αυτό το φοβερό και τραγικό ερώτημα του πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στη φθορά του χρόνου.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ζούμε πολύ περισσότερο από ότι, αν θέλετε, φτιαχτήκαμε να ζούμε. Δυστυχώς παραμένουμε υγιείς στο πρώτο μισό της ζωής μας, θεωρώντας ότι θα ζήσουμε στα 80-85 χρόνια, και να δώσουμε και μια πληροφορία, τα παιδάκια που γεννηθήκαν τον 21ο αιώνα θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν τα 100 χρόνια ζωής. Όσο εμπολείς είμαστε αναπορροϊκά γόνιμοι, η φύση προορίζει να είμαστε υγιείς. Ούτως ώστε, αν θελήσουμε να τεκνοποιήσουμε, να περάσουμε υγιές γενετικό υλικό από γόνους. Από εκεί και μετά, δυστυχώς, η φύση μας παρατάει. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, να κοροϊδέψουμε τη φύση, εντός εισαγωγικών το ρήμα, με το να παραμείνουμε δημιουργικοί και να παραμείνουμε με τη δυνατότητα να ερωτευόμαστε. Και όταν λέμε έρωτας, αναφερόμαστε στον πνευματικό
έρωτα.
Δεν είναι μόνο το να ερωτευτώ έναν άλλον άνθρωπο, μια γυναίκα, έναν άντρα, έναν άλλο γνωστοτισμό.
Φυσικά.
Είναι να διαβάσω ένα ποίημα και να με σαγηνεύσει. Να κοιτάξω το ηλιοβασίλεμα και να δακρύσω. Να ακούσω το τραγούδι του Ατίκ που ακούσαμε και πραγματικά να συγκινήσει. Όλες αυτές στην ουσία είναι ερωτικές διαδικασίες.
Και η αγάπη για τη φύση,
Φυσικά, οπωσδήποτε.
Η οποία δοκιμάζεται βεβαίως.
Η οποία δοκιμάζεται πάρα πολύ τελευταία και ξέρετε, κάπου μιλάω για το επιλεγόμενο συμπατικό ασυνείδητο. Είμαστε κομμάτι της φύσης και όταν καταφέρουμε και εναρμονιστούμε με τη φύση, πραγματικά θα βρούμε και τον εαυτό μας και ίσως βρούμε και την ουσία της ύπαρξής μας.
Βέβαια. Κύριε καθηγητά, όμως ζούμε σε μια εποχή η οποία κλειδονίζεται και μαζί της και εμείς από πολλά γεγονότα, όπως είπαμε. Το μεγάλο θέμα του περιβάλλοντος, έτσι, το οποίο αντιμετωπίζουμε, δεν είναι απλώς μία περιβαλλοντική αλλαγή, είναι μία κρίση. Ταυτόχρονα υπάρχει βέβαια και ένα πολιτικό διεθνές σκηνικό το οποίο μας βαραίνει και αυτό έχει και μία επίδραση στις ζωές μας. Είναι και η καθημερινότητα που μας απασχολεί, τον καθένα ξεχωριστά. Άρα ζούμε σε μία περίοδο κατά την οποία οι συνθήκες της αδιαβίωσης έχουν δυσκολέψει, έχουν διευκολυνθεί σε πολλά, αλλά και σε άλλα έχουν δυσκολέψει. Ναι. Και σε προσωπικό επίπεδο για τον αγώνα μας απέναντι στην καθημερινότητα, αλλά και σε ένα πιο παγκόσμιο επίπεδο μιας γενικότερης συλλογικής συνείδησης. Αυτά όλα θεωρείτε ότι είναι επιβαρυντικά στοιχεία για τη ζωή μας?
Ναι, φυσικά. Καταρχάς, το περιβάλλον, μέσα από την τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει, που προφανώς μας έχει βοηθήσει να αποκτήσουμε περισσότερη πρόσβαση στη γνώση, αλλάζει τόσο γρήγορα που δεν είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. Κάποτε περνούσαν ακόμα και δεκάδες χιλιάδες χρόνια ή εκατοντάδες χρόνια, για να είμαι υπερβολικός, όπου οι άνθρωποι ζούσαν στο ίδιο περιβάλλον. Άρα υπήρχε αρκετός χρόνος για να προσαρμοστούμε. Σήμερα, αν τρέξουμε πίσω, τη ζωή μας πριν 10, 20, 30 χρόνια ήταν πολύ διαφορετική. Άρα, στο ίδιο προσδόκιμο ζωής, κάθε μια δεκαετία, ίσως και ταχύτερα, καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Δεν μπορεί ο οργανισμός μας να προσαρμοστεί. Αυτό μας στρεσάρει. Είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας στη γύρανση. Το άλλο που φυσικά πρέπει να πούμε είναι ότι δυστυχώς το ανθρώπινο είδος βρίσκεται ακόμα σε μια καθεστώς έπαρσης. Πιστεύουμε ότι πραγματικά μπορούμε να κατακτήσουμε οτιδήποτε. Πιστεύουμε ότι οτιδήποτε μας ανήκει. Η φύση μας ανήκει και αυτό είναι τεράστιο λάθος. Γιατί ξέρετε, κάποια στιγμή η φύση θα μας εκδικηθεί και φυσικά το λέω με την καλή έννοια του όρου, γιατί πραγματικά υπερβάλλουμε αυτόν. Δεν είναι όλα φτιαγμένα για μας. Είμαστε ένα μικρό κομματάκι του σύμπαντος, ό,τι είναι αυτό.
Ναι, και είναι τόσο ενδιαφέρον που οι επιστήμονες, οι πολύ σοβαροί επιστήμονες που ασχολούνται με πολύ σοβαρό ερευνητικό έργο, είναι πάντα πιο μετριοπαθείς και ταπεινοί. Αυτό μας κάνει εντύπωση, γιατί δεν είναι πάντα, δηλαδή, ίσως αυτό σημαίνει πραγματική γνώση.
Αντιλαμβανόμαστε πιθανά το μεγαλείο της φύσης και το πόσο μικροί, πενιχροί είμαστε σε αυτό το τεράστιο οικοδόμημα.
Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, τι υπόσχονται οι βιοεπιστήμες σήμερα που εσείς εκπροσωπείτε τόσο καλά?
Καταρχάς, στοχεύουμε την ευζοία. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι, να το πω σχηματικά, αν μπορεί ένας άνθρωπος 80 χρονών να έχει την υγεία σαν ήταν 60. Όποτε ακούμε υπερβολές ότι θα ζήσουμε 200-300 χρόνια, 1000, θα είμαστε αθάνατοι, αυτά ξέρετε είναι εκτός επιστημονικής πραγματικότητας και στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι κάποια σλόγγαν απλά για να τραβήξουν την προσοχή ή να τραβήξουν χρηματοδοτήσεις. Θέλουμε λοιπόν να προσθέσουμε υγεία στα χρόνια που θα ζήσουμε και αν προσθέσουμε υγεία θα ζήσουμε και κάτι παραπάνω. Και να θέσω και το εξής ρητορικό ερώτημα, αλλά πολύ ουσιαστικό. Ποιος θα ήθελε να ζήσει 150 χρόνια φερρυπίν, αν περάσει τα τελευταία 70 άρρωστος, κλινήρης, σε ένα γεροκομείο, σε μια αναπηρική καρέκλα? Κανείς δεν το θέλει. Θέλουμε ιδανικά μέχρι τελευταία μέρα της ζωής μας να είμαστε υγιείς, και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να καταφέρουμε. Και όπως είπα, αν το καταφέρουμε, θα προσθέσουμε και κάτι στο προσδόκιμό μας.
Και οι έρευνές σας βέβαια κατευθύνονται προς αυτή την κατεύθυνση, θα μιλήσουμε και πιο διεξοδικά γι' αυτό. Θα πρέπει τώρα να αναρωτήσω τώρα για το Θάνο, να δούμε τον κύριο Τσιμέκα, να κάνουμε τώρα την παύση μας ούτως ώστε να ακούσουμε ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Στάθη Γκόνο. Λοιπόν, στο στούντιο σήμερα, στο πρώτο πρόγραμμα, έχουμε τον δόκτορα τον Στάθη Γκόνο. Είναι διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, όπως σας ανέφερα, και άλλα πολλά, έτσι για να έχουμε μια επανάληψη για όσους ακροατές άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Και συζητούμε βέβαια για την υγεία, για την ευζωία, τη μακροζωία, μέσα από ένα πλαίσιο το οποίο υπηρετεί ο κύριος καθηγητής, γιατί βέβαια ασχολείται με όλα αυτά τα περιβαλλοντικά και γενετικά αίτια της γύρανσης και της μακροβιότητας. Και μάλιστα πριν τους τίτλους είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση όπου, κύριε καθηγητά, είχατε αναφέρει ότι δεν έχει νόημα να ζούμε έως τα 140 χρόνια εάν δεν ζούμε καλά. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. έχετε στο βιβλίο επισημάνει ότι το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί και ότι υπάρχουν από τα πειράματά σας, διαπιστώνετε ότι οι άνθρωποι και οι γενιές των ανθρώπων που ζουν μέχρι τα 90, ενδεχομένως, τώρα μπαίνουμε στο πιο επιστημονικό μέρος, το οποίο για μένα έχει μεγαλύτερο βάρος, ενδεχομένως να έχουν πολύ καλύτερο μηχανισμό αυτοσυντήρησης και λειτουργίας ενάντια στη φθορά του χρόνου. Μερικοί. Οπότε εγώ θέλω τώρα να μπούμε μέσα σε μια διαδικασία κατά την οποία επιστημονικά εσείς μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για το πώς, το δύο λόγια δηλαδή δεν γίνεται, αλλά λέω τώρα, πώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολύ νεότεροι δεν έχουν αυτή την υγιή σχέση με την ύπαρξή τους και τη ζωή τους, και άνθρωποι που φτάνουν τα 90 και δηλώνουν ευτυχισμένοι και έχουν όνειρα ακόμη, όπως αναφέρεται στο βιβλίο, μπορούν και καταστρέφουν αυτά που μας καταστρέφουν.
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες, είναι η γενετική προδιάθεση, κληρονομικότητα, και είναι και ο τρόπος ζωής. Να πούμε εξ αρχής ότι η γενετική προδιάθεση συνδράμει στο μικρότερο ποσοστό, περίπου 25-30%. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε γιατί έχουν γίνει πολλές μελέτες σε ομοζυγωτικούς διδύμους, δηλαδή διδύμους με ταυτόσιμο γενετικό υλικό, οι οποίοι έζησαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και είδαμε ακριβώς το πώς το περιβάλλον επιδρά. Αυτό λοιπόν δίνει αμέσως ένα πρώτο συμπέρασμα πολύ σημαντικό, ότι το πώς θα ζήσουμε είναι κυρίως στα χέρια μας, στις επιλογές μας και λιγότερο στα γονιδιά μας. Τα καλά γονιδιά μας, εντός εισαγωγικών τα καλά, βοηθάνε, αλλά πρέπει να τα βοηθήσουμε κι εμείς. Και όταν λοιπόν μιλάμε για τον τρόπο ζωής, είναι πράγματα τα οποία λίγο πολύ πλέον τα ξέρουμε, ευτυχώς τα ξέρουμε. Είναι καταρχάς να προσέχουμε τη διατροφή μας. Πρέπει να ξαναθυμηθούμε τη μεσογειακή διατροφή, την οποία δυστυχώς στη χώρα μας την έχουμε ξεχάσει. Όλα αυτά τα τυποποιημένα προϊόντα που τρώμε, πάρα πολλά εξ αυτών δεν είναι τα πλέον υγιεινά. Να το πούμε έτσι αρκετά ταπεινά. Πρέπει να γυμναζόμαστε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κρατάμε και τη σωματική μας υγεία και κυρίως να μεταβολίζουμε αυτό που τρώμε. Είναι καλύτερα να τρώμε λίγο παραπάνω και να το καίμε επειδή γυμναζόμαστε, παρά να ακολουθήσουμε μια αυστηρή δίαιτα.
Επειδή κινούμαστε,
ακριβώς. Και θα έλεγα ότι θα έπρεπε ο κάθε ενήλικας άνθρωπος, σε οποιαδήποτε ηλικία, έστω και μισή ώρα την ημέρα, να ασκείται αερόβια, γρήγορο περπάτημα, κολύμπι, ποδήλατο, ό,τι του αρέσει.
Χορό, οτιδήποτε χορός, τον ευχαριστεί.
Ό,τι τον ευχαριστεί.
Αρκεί να κινείται, να είναι σε μια κίνηση εσωτερική.
Ακριβώς. Και βέβαια πρέπει να υπάρχουν και πνευματικές δραστηριότητες, είναι εξίσου σημαντικές, διότι πρέπει και το μυαλό μας να το φροντίσουμε. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, αλλά το πιο βασικό στις μελέτες που κάναμε ακριβώς στους υγιείς μακρόβιους είναι η αισιοδοξία. Είναι τα όνειρα για τη ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ήταν 90 και 100 ετών, που θεωρητικά είναι πολύ κοντά στο τέλος της ζωής τους, και όταν τους πήραμε συνεντεύξεις, κάναν όνειρα για τη ζωή, είχαν σχέδια, λες και θα να ζήσουν άλλα δεκάδες χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλος αυτός ο παράγοντας του να βλέπω τη ζωή και να λέω κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα.
Είναι εξαιρετικό αυτό που μας αναφέρετε. Πολλοί από εμάς έχουν εμπειρίες τέτοιες. Εγώ προσωπικά είχα εμπειρία στην οικογένεια από τη μητέρα μου που έφυγε στα 94 και μέχρι την τελευταία στιγμή ήθελε να έβλεπα έναν άνθρωπο πολύ δημιουργικό και δραστήριο. Αλλά αυτό δεν μπορεί κανείς, ποτέ δεν ξέρει ποια είναι η επόμενη μέρα, βέβαια. Φυσικά. Στη μεγαλύτερη ηλικία.
Αλλά ας βρούμε αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχώς, όπως είπαμε, η γύρα είναι φθορά. Όσο μεγαλώνουμε, χάνουμε δεξιότητες. Μας στεναχωρεί αυτό, είναι προφανές αυτό.
Ναι.
Αλλά πρέπει να βρούμε νέες δραστηριότητες. Και αυτές οι οποίες συνάδουν με την ηλικία μας, ναι, με τα ενδιαφέροντά μας, με τον τρόπο ζωής που κάνουμε. Να βρούμε ενδιαφέροντα, ό,τι και να είναι αυτό.
Βέβαια. Τώρα, να πάμε λίγο πιο πολύ στο επιστημονικό μέρος, αν συμφωνείτε κι εσείς, γιατί εμένα με έχει βάλει σε μεγάλη σκέψη μία αναφορά σας που έχει σχέση με τη συσσόρευση φθοράς και τους τρόπους απομάκρυνσής της, όπως είπαμε. Και μέσα από τα πειράματά σας έχετε καταλήξει σε ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ένα ένζυμο, το οποίο έχει όνομα, ονομάζεται πρωτεόσωμα και είναι υπεύθυνο για ποια διεργασία? Είναι ο οικολογικός απορριμματοφάγος των κυττάρων. Θέλω αυτό να μας το αναφέρετε, γιατί το βρίσκω πραγματικά πολύ ιδιοφυές.
Ναι, αυτό είναι έρευνα που έχουμε κάνει στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ουσιαστικά τα τελευταία 25 χρόνια και τη συνέχισα και στο Παστέρ τα χρόνια που ήμουν γενικός διευθυντής. Διότι ξέρετε, όταν λέμε συσσόρευση φθοράς, καταστρέφονται και το DNA και οι πρωτεΐνες. Άρα λοιπόν τα κύτταρά μας γεμίζουν αυτό που θα λέγαμε κυταρικά απόβλητα. Φανταστείτε ότι αν κοιτάξουμε κύτταρα ενός ανοϊκού ασθενή, τα κεφαλικά του κύτταρα είναι γεμάτο τέτοια απόβλητα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός απομάκρυνσης. Αυτό λοιπόν το ένζυμο που λέγεται πρωτεόσωμα, λέω πολύ χαρακτηριστικά, είναι ένας οικολογικός απορριμματοφάγος στα κύτταρα. Να το φανταστούν οι ακροατές μας σαν ένα βαρέλι, όπου μπαίνουν κατεστραμμένα μόρια και βγαίνει καθαρή πρώτη ύλη. Μελετήσαμε το μηχανισμό αυτού του ενζύμου, βρήκαμε τρόπους ενεργοποίησής του μέσα από φυσικές ουσίες. Μας έχουν κυκλοφορήσει και κάποιες από αυτές στο εμπόριο. Προφανώς δεν θα τις αναφέρουμε.
Πολύ ωραία, μας ενδιαφέρουν
για λόγους,
αυτά. Καλά, δεν θα
καθαρά,
τα πούμε.
Να μην κάνουμε διαφήμιση. Άρα λοιπόν πραγματικά.
Έχουν σχέση όμως με φυτά.
Έχουν σχέση με φυτά. Δίνουμε έμφαση.
Και ειδικά ελληνικά φυτά.
Ακριβώς. Δίνουμε έμφαση στη μελέτη των ελληνικών φυτών. Ξέρετε, η χώρα μας, τα φυτά μας, είναι ένας κρυμμένος θησαυρός. Διότι ειδικά τα φυτά που φύονται στην Νότια Ελλάδα, οι συνθήκες για ένα φυτό είναι φοβερά δυσίωνες. Πάρα πολύ ήλιος, ξηρασία, αέρας. Άρα το φυτό, επειδή δεν έχει τη δυνατότητα της κίνησης που έχουν τα ζώα και εμείς οι άνθρωποι, πρέπει αναγκαστικά στοικά να επιβιώσει το περιβάλλον του. Άρα στην εξέλιξή του παράγει πολλά επιβιωτικά μόρια. Όποιο φυτό και να μελετήσουμε, πραγματικά βρίσκουμε μόρια με πολύ ευεργετικές ιδιότητες. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς δίνουμε έμφαση στα ελληνικά φυτά και έχουμε ταυτοποιήσει μια σειρά από φυσικές ουσίες, οι οποίες σιγά σιγά προωθούνται σε προϊόντα διατροφής, σε συμπληρώματα διατροφής, σε καλλιντικά. Και βέβαια από τούτο, ότι αν τρεφόμαστε σωστά, δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όλα αυτά. Θα τα χρειαστούμε μόνο αν πραγματικά υπάρχει έλλειψη. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη σωστή διατροφή.
Από τη σωστή διατροφή. Και πάνω σε αυτό, για να προχωρήσουμε παρακάτω πολύ σύντομα, γιατί είναι και μια ερώτηση γενικά των ακροατών. Όταν αναφερόμαστε σε αυτά τα συμπληρώματα και βέβαια στις ουσίες που είναι πάντοτε πολύτιμες και πάντοτε είναι υποστηρικτικές στο σύστημά μας, κάποια στοιχεία τα οποία υπάρχουν και βλέπουμε πίσω, φυσικά πολλές είναι vegan, πολλές είναι, ξέρετε, σωστές, είναι μη τοξικές, δεν έχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν θεωρούνται σωστά. Ωστόσο όμως βλέπουμε και κάποια άλλα τα οποία εμείς δεν είμαστε σε θέση να τα γνωρίσουμε πίσω. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μπορούμε να ξέρουμε ποιο προϊόν είναι, ακόμη και αν είναι από μια εξαιρετική εταιρεία, έτσι, η οποία όμως καταρχάς μπορεί να έχει ένα πλαστικό μπουκάλι, λέω τώρα, ή μπορεί μέσα να βλέπεις κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία... Άρα λοιπόν γι' αυτό επιμένετε στη φυσική διατροφή.
Επιμένω πάρα πολύ και ξέρετε κάτι, βομβαρδιζόμαστε στις καταναλωτικές κοινωνίες που ζούμε.
Πώς να επιλέξεις ένα προϊόν σαπόρτινγκ.
Και φυσικά είναι φοβερά δύσκολα οποιοδήποτε άνθρωπος, ο μη ειδικός, να ξέρει τι να κάνει. Πάνω σε αυτό θα μιλήσω σε κάτι άλλο το οποίο αναφέρομαι και στο βιβλίο, στην εξατομίκευση. Η γύρανση είναι μια πολύ παραγωγική διαδικασία. Αυτό όλος το ξέρουμε. Αν κοιτάξουμε έξω στον δρόμο μας και δούμε 10 ανθρώπους 50 ετών, δεν φαίνονται όλοι ίδιοι.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν κάθε άνθρωπος γερνάει με το διαφορετικό του ρυθμό, κάθε όργανο στον κάθε άνθρωπο με το διαφορετικό ρυθμό, κάθε ιστός, κάθε κύτταρο, κάθε μόριο. Αυτό λοιπόν το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε και έχουμε στήσει τέτοιου είδους συνεργασίες στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και στο Εθνικό Ίδρυμα Έρευνων, είναι να κάνουμε εξατομικευμένα πρωτόκολλα. Δηλαδή να βρω στο συγκεκριμένο άνθρωπο τι δυσλειτουργεί, δυσανάλογο με την ηλικία του, και πάνω σε αυτό να του προτείνω το τι πρέπει να κάνει. Είτε αυτό είναι διατροφή, είτε είναι τρόπος ζωής, και αν τελικά χρειάζεται, πιθανόν να πάρει και ένα συμπλήρωμα διατροφής ή κάποια φαρμακευτική
αλλαγή. Άρα μπορεί κάποιος να σας επισκεφτεί και να κάνει.
Υπάρχουν συγκεκριμένες αναλύσεις βιολογικής ηλικίας που αυτή τη στιγμή γίνονται στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, υπό την υποπτία μου. Μπορεί να απευθυνθεί όποιος ακροατής θέλει στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ να του δώσουν πληροφορίες με ποια κέντρα συνεργάζονται.
Με ποια κέντρα, ναι.
Ούτως ώστε να προσδιοριστεί η επιμέρους βιολογική του ηλικία και πάνω σε αυτό
να λειτουργήσει.
Να λειτουργήσει.
Βεβαίως, γιατί πολύ συχνά γίνεται και μία τοποθέτηση σε σχέση με τη φθορά, και το λέω γρήγορα για να πάμε παρακάτω, σε σχέση με την, έλλειψη δυνατότητας ημείς να είναι πολύ ενεργή. Εκεί λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα μεγάλο και πολλοί προτείνουν να χρησιμοποιούμε πρωτεΐνες πολλές. Αλλά και αυτό ακόμα είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί άμα μπαίνεις μέσα στη βιολογία και βλέπεις το ρόλο των πρωτεϊνών, τρομάζεις και λες να βάλω και άλλες πρωτεΐνες στον οργανισμό μου. Πώς θα λειτουργήσουν ένα χημικό εργαστήριο το οποίο είναι πάρα πολύ σύνθετο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και πρέπει να είσαι πάρα, πάρα πολύ προσεκτική.
Πάρα πολύ, δηλαδή είναι τρομερό
και
αυτό.
Και θα έλεγα ακόμα και ένα συμπλήρωμα διατροφής μπορούμε να το αγοράσουμε ελεύθερα, να συμβουλευτούμε τον ειδικό πρώτα. διότι πραγματικά δεν είναι το κάθε συμπληρώμα, ακόμα και είναι μια πολύ καλή εταιρεία, όπως είπατε, το κατάλληλο για κάθε άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις ιδιαιτερότητές του και με βάση αυτές ναι. θα πρέπει να.
Γιατί πολλές δίαιτες και πολλές διατροφικές προτάσεις έχουν σχέση με τις πρωτεΐνες και λιγότερους υπερτάνθρακες για τους γνωστούς λόγους λόγω ινσουλίνης. Ωστόσο, όμως και αυτό είναι ένα ερώτημα. Γι' αυτό εσείς επιμένετε στη μεσογειακή διατροφή.
Σαφέστατα.
Είναι σίγουρα η πιο ισορροπημένη.
Είναι σίγουρα η πιο ισορροπημένη και ειδικά για τους ενήλικες.
Και τι άνθρωπος. Περιλαμβάνει όσπρια.
Περιλαμβάνει λαχανικά, φρούτα και λαχανικά.
Ναι.
Περιλαμβάνει. Ψάρι.
Ψάρι.
Δεν χρειαζόμαστε τόσο πολύ το κόκκινο κρέας.
Κάποιοι οργανισμοί μπορεί να το χρειάζονται με επιλογή.
Φυσικά, ναι. Αλλά κυρίως είναι το να έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή σε φρούτα και λαχανικά.
Φρούτα, λαχανικά. Υδατάνθρακες καθόλου, μόνο τους φυσικούς υδατάνθρακες, όχι τους σύνθετους.
Πρωτίστως, ναι. Κοιτάξτε, χρειαζόμαστε σίγουρα υδατάνθρακες, αλλά με μέτρο.
Με μέτρο.
Ναι.
Όσο μπορεί η ινσουλίνη δηλαδή να ελέγχεται.
Ναι, να το ελέγχει ακριβώς.
Ωραία. Τώρα να δούμε λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο μέρος της έρευνάς σας γενικότερα, η οποία αποκρισταλώνεται και στο συγκεκριμένο δοκίμιο που έχετε καταγράψει. Να δούμε τώρα πώς εσείς συνδέετε την επιστήμη, την φυσιολογία, τη βιολογία με όλο το ψυχολογικό μέρος και το πνευματικό μέρος, το οποίο είναι ένα διάσπαστο στοιχείο. Και πολλές φορές αναφέρεται μέσα στο βιβλίο για την έρευνά σας σε σχέση με τη βιολογία της συνείδησης, με τον τρόπο δηλαδή που μπορούμε να αναφερθούμε στη συνείδηση με ένα πιο απτό τρόπο. Υπάρχει αυτό?
Σιγά σιγά το προσεγγίζουμε. Ένα τεράστιο πρόβλημα των επιστημών, και το αναφέρω στο πρώτο κεφάλαιο, είναι ότι όλη αυτή η φοβερή εξειδίκευση που μας βοήθησε στο να βρούμε όλα αυτά τα θαυμαστά επιτεύγματα, μας έκανε να ξεχάσουμε άλλου είδους προσεγγίσεις. Άρα πρέπει να ξαναγίνουμε πανεπιστήμονες, όπως ήταν κάποιοι άνθρωποι δεκάδες αιώνες πριν και σίγουρα πριν τον διαφωτισμό. Πάνω στο πνευματικό κομμάτι, θα φέρω το εξής παράδειγμα. Βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που παίρνουν τη σύνταξή τους ότι πέφτουν πάρα πολύ απότομα, γιατί χάνουν ενδιαφέροντα. Άρα λοιπόν, ιδιαίτερα αν μας ενδιαφέρει το επάγγελμά μας ή αν έχουμε κάποια χόμπι τα οποία μας ενδιαφέρουν, πρέπει αυτά να τα κρατήσουμε έως τα βαθιά γεράματα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
Και σωματικά και πνευματικά.
Ακριβώς. Να αισθανόμαστε κοινωνικά απαραίτητοι. Όχι μόνο χρήσιμοι, απαραίτητοι.
Ναι. Τώρα αυτό που λέτε τώρα με φέρνει σε μία άλλη σκέψη, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να τη συζητήσουμε μαζί σας. Γιατί? Γιατί συχνά αναφέρεστε στο χρόνο και επειδή έχετε στο βιβλίο αναφερθεί ότι ο χρόνος δεν είναι γραμμικός, δεν είναι πάντα γραμμικός ή κάπως δεν θυμάμαι πώς το εκφράζεται, πάντως σίγουρα αναφέρεστε στη μη γραμμικότητα του χρόνου, η οποία έχει σχέση με τη φυσική προφανώς. Να δούμε λοιπόν αυτή η αίσθηση που έχουμε στις σύγχρονες κοινωνίες για την μετάβαση στην τρίτη, στην τέταρτη ηλικία και στην πέμπτη προφανώς, πώς επιστημονικά εσείς την προσεγγίζετε και τι είναι αυτό το στοιχείο που εμάς θα μας ενδιαφέρει σε σχέση με τον χρόνο? Γιατί και εγώ πολύ συχνά έχω την αίσθηση ότι ο χρόνος δεν υφίσταται με τον τρόπο που του αποδίδουμε κοινωνικά.
Ναι, έχετε δίκιο. Η φυσική, η κυβατική φυσική μας το έχει δείξει αυτό, ότι ο χρόνος δεν είναι γραμμικός. Γραμμικός είναι μόνο στα ρολόγια μας. Και να πούμε το εξής, ότι η βιολογική μας ηλικία δεν συμπίπτει με τη χρονολογική. Άρα λοιπόν μπορεί να, η ταυτότητά μου να λέει ότι είμαι 50 ετών, αλλά βιολογικά να είμαι 40 ή 60. Επίσης, αν κάνουμε αυτή την εξέταση και την ξανακάνουμε μετά από 6 μήνες, θα δούμε τι έχει γράψει το βιολογικό μας ρολόι. Και να πω και τούτο, ότι οι πνευματικές δραστηριότητες, ακόμα διαλογισμός, γιόγκα, όλες αυτές οι πνευματικές δραστηριότητες μπορούν να αντιστρέψουν τον χρόνο. Παρατηρούμε και έχουμε κάνει μια τέτοια μελέτη χρησιμοποιώντας την επιλεγόμενη πυθαγόρια αυτογνωσία, όπου είδαμε ότι οι άνθρωποι που μπήκαν σε κάποια πρωτόκολλα διαλογισμού, να τα πούμε γενικά, πραγματικά ξανάνιωσαν. Και αυτό αποτυπώνεται και στα κύτταρά μας. Άρα λοιπόν ο χρόνος όχι μόνο δεν είναι γραμμικός, αλλά δεν είναι και μονοσήματος. Μπορούμε έστω και κατάτι να το ξαναγυρίσουμε πίσω.
Ναι. Αυτό σε ένα επίπεδο προσωπικό, αλλά σε ένα επίπεδο κοινωνικό, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια γενικότερη κατεύθυνση προς αυτή την προσέγγιση, ή είναι πολύ σύνθετα τα ζητήματα τα οποία εμπλέκονται κοινωνικά? Γιατί αυτό είναι ένα. Δηλαδή, εσύ μπορεί να νιώθεις έτσι, αλλά όταν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον λόγω της ηλικίας αντιμετωπίζουν διαφορετικά, ποιος είναι ο τρόπος που κανείς πρέπει να αντεπαρέρχεται όλης αυτής της δυσκολίας?
Αυτό είναι ένα εξαιρετικό ερώτημα. Και εδώ παίζει ρόλο και καλή ψυχολογία. Πολλές φορές παίρνω το εξής παράδειγμα. Δυστυχώς όλο το είναι στην αντιγύραση, είναι στο φαίνεστε. Είναι στην εμφάνισή μας. Αλλά αυτό είναι μόνο το φαίνεστε. Αλλά εγώ θα πω τούτο. Εάν κάποιος κύριος κάποιας ηλικίας βάψει τα μαλλιά του και αυτό τον κάνει ψυχολογικά να αισθάνεται νεότερος, ας το κάνει έχοντας επίγνωση ότι πραγματικά αυτό θα του δώσει καλή ψυχολογία. Άρα λοιπόν, ας ξέρουμε το τι κάνουμε, αλλά συνάμε και να ρωτήσουμε. Θέλει κάθε κυρία να μοιάζει με Μπάρμπι και κάθε κύριος με Σούπερμαν? Ταιριάζει στην προσωπικότητά του? Ναι. Ή μήπως η προσωπικότητά του είναι κάτι το διαφορετικό και αυτό το πρότυπο που μας προτάσει η κοινωνία δεν ταιριάζει με εμάς? Θέλουμε λοιπόν αυτογνωσία.
Ναι, αυτογνωσία. Και ναι, είναι ένα πολύ σύνθετο ερώτημα αυτό, το οποίο βέβαια είναι προσωπικό. Είναι μια προσωπική σχέση που έχουμε εμείς με τα πράγματα και από εκεί ξεκινούν όλα αυτά. Αλλά πολλές φορές, και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές και μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και μέσα από τον τρόπο που πλασάρεται και προωθείται μία εικόνα, και αυτό παίζει ρόλο. Τώρα που το διαδίκτυο μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε επικοινωνία ευρύτερη, βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο κατευθυνόμενα πια τα πράγματα. Δηλαδή βλέπεις ξαφνικά ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας, φοβερά ενδιαφέροντες και εγωιτευτικοί και με πολύ ωραίο, με πολύ ωραία πίεση, με πολύ ωραία εικόνα, και έτσι πραγματικά αρχίζεις και ξεφεύγεις από αυτό το, την προκατάληψη.
Και σίγουρα μπορώ να πω ότι η εποχή μας τουλάχιστον υποστηρίζει την διαφορετικότητα, όπου οι παλιότερες γενιές θα θυμούνται ότι κάποτε υπήρχε ένας τρόπος ντυσίματος, ένα κτένισμα, ένα στυλ. Σήμερα ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει το διαφορετικό του ρυθμό και αυτό είναι καλό.
Ναι. Εγώ τώρα βλέπω την ώρα, είναι και 50, και θέλω να κάνω δύο βασικά ερωτήματα τα οποία πιστεύω ότι μας ενδιαφέρουν πολύ όλους. Το ένα είναι το θέμα της νεότητας. Αυτό που λέμε δηλαδή νεότητα, αν μπορούμε να το ορίσουμε, και τι είναι αυτό που, μια που εσείς συνδυάζεται τόσα πολλά σε σχέση με την επιστήμη, την φυσική, και σε σχέση με μια πιο πνευματική προσέγγιση και ψυχολογική και μεταφυσική, αλλά ταυτόχρονα και μετά θέλω οπωσδήποτε να κλείσουμε και με τη σχέση της επιστήμης σας σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε και πριν όσον αφορά την τόσο απτή επιστήμη που συγχρόνως όμως συνδυάζει και αυτό το μυστήριο του κόσμου.
Νεότητα είναι ικανότητα να προσαρμοζόμαστε. Η λέξη κλειδί είναι προσαρμοστικότητα. Ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει. Ο πολιτισμός μας το αλλάζει ακόμα πιο γρήγορα. Άρα νέος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί. Άρα
σε
λοιπόν,
κάθε...
ακριβώς. Και μάλιστα και ο έρωτας είναι
πρόκληση.
Αυτή η έννοια. Δηλαδή όχι μόνο να προσαρμοζόμαστε, αλλά και να μας αρέσει. Να έχουμε την περιέργεια για το καινούριο.
Ακριβώς.
Να έχουμε μια περιέργεια.
Όπως όταν είναι τα παιδιά που ξεκινάνε
ακριβώς.
Μέσα από αυτή την πρωτογενή, που είναι πραγματικά θαυμαστή. Πώς τα παιδιά έτσι βλέπουν τον κόσμο με ένα πρωτογενές μάτι.
Ακριβώς.
Και αυτό συντηρείται, λέτε. Καλλιεργείται.
Αυτό καλλιεργείται. Αν μας αρέσει η ζωή μας, αν μας αρέσουν τα ενδιαφέροντά μας, σίγουρα αυτά μας ανατροφοδοτούν. Και πρέπει να το κρατήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Όσο μεγαλώνουμε, προφανώς σε κάποια θέματα θα υπάρξει κορεσμός. Αν έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο, φυσικά χάνω το ενδιαφέρον μου να κάνω ένα ακόμα ταξίδι. Αλλά αυτό μπορεί να μου δώσει το ενδιαφέρον να μελετήσω τους πολιτισμούς, φερρυπίν, των χώρων που έχω επισκεφτεί.
Βέβαια. Και όσον αφορά αυτή καθ' αυτή την επιστήμη και αυτό το ερώτημα το οποίο απασχολεί έτσι τον κόσμο από την καταβολή του μέχρι σήμερα, και τα αιώνια ερωτήματα που μας απασχολούν, πώς αυτή η επιστήμη καταφέρει να τα συγκεράσει και τα δύο?
Το προσπαθεί. Ασχολήθηκα προσωπικά με την βιολογία γιατί ήθελα να ακολουθήσω μια πειραματική επιστήμη να μελετήσουμε φιλοσοφικά ερωτήματα. Ξέρετε, ο καθένας μας στο βάθος της ψυχής του αναρωτιέται τα βασικά ερωτήματα: ποιος είμαι, από πού προέρχομαι, προς τα πού πορεύομαι. Και όλη η επιστήμη, όλη η φιλοσοφία είναι μελέτη κατάλυσης θανάτου. Αυτό το άγνωστο είναι το οποίο δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Ναι. Και έρχονται οι επιλεγόμενες φυσικές επιστήμες, που είναι η βιολογία και η φυσική πρωτίστως, να θέσουν ένα πειραματικό μοντέλο. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι όταν 10 επιστήμονες κάνουν το ίδιο πείραμα, θα καταλήξουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Δηλαδή, μπορούμε να συζητήσουμε τι είναι ωραίο και να έχουμε διαφορετική άποψη.
Ναι.
Ενώ η πραγματική επιστήμη
δεν μπορείς να έχεις
μια βάση.
Βέβαια.
Απλά απαιτείται πλέον να συνδυαστούν αυτά. Και όχι μόνο να μείνουμε στο αυστηρά, πειραματικό, τεχνολογικό πρότυπο.
Ναι. Και εδώ τώρα πριν κλείσουμε, εντάξει, έχουμε ένα λεπτό περίπου, απλά έτσι, και δεν θέλω να το κάνουμε εκκαθέδρας αυτό και να το συζητήσουμε γιατί να είναι διδακτικό, αλλά οπωσδήποτε θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η σχέση της επιστήμης με την κοινωνία και με την πολιτική σε σχέση με τις γενικότερες τάσεις που υπάρχουν. Γιατί εγώ βλέπω ότι η επιστήμη προωθεί ένα μοντέλο, αν μου επιτρέψετε τον όρο γιατί μπορεί να μην είναι και δόκιμος, αλλά προτείνει μάλλον σωστότερα προτάσεις οι οποίες είναι πραγματικά ρηξικέλευτες και εξαιρετικά επαναστατικές μέσα σε εισαγωγικά, γιατί η κατάργηση του χρόνου, του γραμμικού είναι ένα ζήτημα για την πολιτική και την κοινωνία. Από την άλλη πάλι αυτός ο συγκερασμός θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί με έναν τρόπο αρμονικό, ούτως ώστε και στην καθημερινότητά μας σε όλα τα περισσότερα επίπεδα να έχουμε μια πιο υγιή έτσι, σχέση. Είναι αυτό δύσκολο να επιτευχθεί, λέτε?
Θα έλεγα ότι απαιτείται.
Πώς μπορεί να επιτευχθεί όμως?
Και θα σας πω, απαιτείται, διότι υπάρχουν θέματα που δεν πιάσαμε, όπως φερρυπίν η ανάγνωση του γενετικού υλικού του κάθε
αυτό
ανθρώπου.
Αυτό δεν το πιάσαμε.
Τεράστια ειδευτικά ζητήματα.
Για πείτε τώρα αυτό. Έχουμε λίγο χρόνο εδώ, ακόμη. Λοιπόν, πρέπει
να δούμε τα θέματα βιοειθικά.
Ναι.
Διότι οδεύουμε σε μια κατάσταση που σε ένα άλλο μου βιβλίο υπάρχει ένα άνθρωπο που λέει ο άνθρωπος επινεί τον άνθρωπο.
Ναι.
Άρα κάνουμε reset τον ανθρώπινο οργανισμό και πλέον κοινωνικά να πούμε το θέλουμε αυτό. Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σαν κοινωνία.
Και ποιος θα το καθορίσει αυτό?
Οι κοινωνίες τελικά, λαμβάνοντας την υπόψη και τις γνώσεις που παράγουν οι επιστήμονες, αλλά και το ποια είναι η καλύτερη δυνατή λειτουργία του κοινωνικού ιστού.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Άρα
αυτό.
Η γνώμη των επιστημόνων είναι πολύ βαρύνουσα.
Είναι πολύ
βαρύνουσα,
αλλά πρέπει
σε
να συζητηθεί
με
κοινωνιολόγους, με ανθρωπολόγους, με νομικούς επιστήμονες,
με
πολιτικούς. Άρα λοιπόν χρειάζονται όλοι αυτοί
για
οι άνθρωποι
να υπάρχει μια αρμονική σύνθεση. Γιατί αυτό που είπατε, πώς το ξεκινήσατε, είπατε κάτι για το βιβλίο.
Το ξεκίνησα φερρυπίν με την ανάγνωση του
ναι.
γενετικού υλικού.
Αυτό, πείτε μας ένα-δύο λόγια πριν.
Πολύ σύντομα
αυτό,
μπορούμε να έχουμε την πληροφορία του γενετικού μας υλικού.
Ναι.
Και να πω το εξής. Αν κουβαλάω μια μετάλλαξη που με ενεχοποιεί μια ασθένεια, θα μου ζητήσει ο μελλοντικός μου εργοδότης το γενετικό μου υλικό να δει αν είμαι υγιής ή όχι?
Αυτό είναι
κάνουμε.
Πολύ μεγάλο θέμα.
Τεράστιο.
Και πώς αντιμετωπίζετε τώρα?
Ακόμα δεν αντιμετωπίζεται, γιατί ακόμα δεν είμαστε εκεί, αλλά είμαστε ακριβώς στο παραπέντε. Αλλά υπήρξε μια τέτοια περίπτωση στη Βρετανία, την οποία γνωρίζω, όπου βρέθηκε μια γενετική ανομαλία για κάποια ασθένεια και μια ασφαλιστική εταιρεία θεωρούσε υποχρεωτικό στους υποψήφιους ασφαλισμένους να κάνουν αυτή την εξέταση, ούτως ώστε να μην ασφαλίσει αυτό το ελάχιστο
ποσό. Εκεί πάει σιγά σιγά.
Εκεί,
όμως,
ναι, ακριβώς, εκεί πάει. Και γι' αυτό ακριβώς το λέω, γιατί είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας πολύ σύντομα.
Και τι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό?
Να θεσπιστούν όρια.
Ποιος θα τα καθορίσει?
Η πολιτεία τελικά.
Η πολιτεία, αλλά θα λάβει γνώση των επιστημόνων σε σοβαρό
πρέπει
βαθμό.
Πρέπει να λάβει γνώση. Πρέπει να λάβει.
Γιατί αλλιώς πώς θα γίνει?
Πρέπει να λάβει γνώση. Πρέπει να λάβει γνώση.
Μεγάλο θέμα. Τι να πω. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά πολύ ενδιαφέροντα. Μια που σας έχουμε κοντά μας και σας λέμε πολύ αισιόδοξο και να χαμογελάτε. Άρα σίγουρα υπάρχει μέλλον.
Υπάρχει τεράστιο μέλλον.
Αυτό.
Και πολύ ενδιαφέρον μέλλον.
Και πολύ ενδιαφέρον μέλλον. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλετε να προσθέσουμε κάτι πριν κλείσουμε?
Όχι, χαρά μου,
κάτι που δεν είπαμε.
Χαρά μου που μίλησα μαζί σας. Να βρισκόμαστε όλοι σε επαγρύπνηση. Υπάρχει το προσωπικό είναι και προσωπική ευζοία του καθενός, αλλά υπάρχει και κοινωνική ευζοία. Και αυτή η αρμονία σώματος, πνεύματος, ψυχής δεν αφορά μόνο τον καθένα από εμάς, αφορά και τις κοινωνίες μας. Άρα ο καθένας μας να λειτουργεί σε δύο επίπεδα.
Αυτό είναι λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος, ακούμε την Ινδοκίνα, αυτό το τάγκο, το πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν κοντά μας, τον ευχαριστούμε πολύ, στην τεχνική επιμέλεια, στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, η Μαρία Σφυρόαερα υποστήριξε την εκπομπή μας στο στούντιο. Σήμερα, όλοι να ξενοπούλουν στα θέματα, στην παραγωγή και τις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Στάθη Γκόνο που ήταν κοντά μας, τον εξαιρετικό μας επιστήμονα. Καλή συνέχεια να έχετε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.
Καληνύχτα. Γεια σας.